Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Mimi ni Mary Mgawe.
Na mimi jina langu Harrison Kamau. Tukaribisha katika matangazo yetu leo, ikiwa ni Alhamisi Januari 10 mwaka wa 2019, ambapo tunasikika katika mita bendi 1922 katika masafa ya shortwave na vile vile 107.5 FM nchini Kenya.
Na katika matangazo yetu hivi leo tunakuarifu kuwa matokeo ya uchaguzi mkuu DRC yaliyofanyika Desemba mwaka jana yapokelewa kwa mshangao.
Hiki inanisikitisha sana ndani ya moyo wangu. Tulikuwa tunajua kama presida wetu mwenye sisi tulijichagulia kutoka kwa moyo wetu alikuwa presida Martin Fayulu.
Hii ushindi wa kwetu tulikuwa tumeutaisha siku nyingi, na leo ilikuwa kabisa ni siku ya ushindi wa Wakongomani.
Na katika habari nyingine ni kwamba waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo anaendelea na ziara yake Mashariki ya Kati.
Naam, hivyo ni vidokezo tu vya habari zetu za leo. Kwanza kabisa tutaanza na habari za dunia zikisomwa na mwenzangu Harrison Kamau.
Rais wa Marekani Donald Trump leo amezuru mpaka wa Mexico na Marekani ili kujionea mwenyewe juhudi zinazofanywa kuzuia wahamiaji haramu, siku moja baada ya kutangaza kuwa kufanya mazungumzo na viongozi wa Democratic kuhusu swala hilo ni kupoteza wakati. Kabla ya kusafiri kwenye mji wa McAllen jimboni Texas, Trump kupitia ujumbe wa Twitter amesema kuna ushirika mkubwa miongoni mwa wabunge wa Republican wanaunga mkono kusitishwa kwa shughuli za robo ya serikali kutokana na kutoelewana kuhusu ufadhili wa dola bilioni 5 zinazohitajika kujenga ukuta kwenye mpaka huo. Wademokrat wameidhinisha dola bilioni 1.3 za usalama wa mpaka na wala sio za kujenga ukuta. Baadhi ya wajumbe wa Republican wamehoji hatua ya kusitisha shughuli kwenye baadhi ya idara za serikali kuanzia Disemba 22 kwa siku 20 kufikia leo, ukiwa muda wa pili kwa urefu katika historia ya Marekani. Mazungumzo kati ya Trump, kiongozi wa Democrat kwenye bunge ya Chuck Schumer, na vile vile speaker wa bunge Nancy Pelosi havijazalisha matunda. Mshindi wa pili katika uchaguzi wa rais nchini Congo anapinga matokeo rasmi yaliyotangazwa yalionyesha kwamba Felix Tshisekedi kuwa mshindi wa uchaguzi wa Disemba 30. Tume ya uchaguzi nchini humo CENI mapema leo imetangaza Tshisekedi kuwa mshindi akiwa juu kidogo ya 38% ya kura, na kuwashangaza wafuatiliaji baada ya ukusanyaji maoni kabla ya uchaguzi huo kuonyesha kwamba kiongozi mwenzake wa upinzani Martin Fayulu alikuwa atashinda. Waziri wa mambo ya nje wa Ufaransa Jean-Yves Le Drian pia anatilia shaka matokeo hayo ya uchaguzi, akiambia televisheni ya Ufaransa kuwa Alhamisi leo mapema leo kwamba matokeo rasmi yalikuwa hayafanani na hesabu iliyotolewa. Na serikali ya Rais Emmerson Mnangagwa leo Alhamisi imetoa 10% ya nyongeza ya mishahara kwa wafanyakazi wa serikali, ikiwa ni juhudi ya kuepuka ghasia ambazo zimesambaa, lakini nyongeza hiyo imepingwa na vyama vya wafanyakazi wakishinikiza mishahara ilipo kwa dola za Kimarekani. Adija Riami anaisoma ripoti kamili.
Nyongeza hiyo imekuja baada madaktari kumaliza mgomo wao wa siku 40 wakidai malipo bora na hali nzuri kazini, mgomo ambao ulidumaza huduma katika hospitali za umma, lakini walimu pia walikuwa kwenye mgomo na wafanyakazi wengine wa serikali wametishia kuchukua hatua za ziada. Taifa hilo la kusini mwa Afrika lilipitisha dola ya Marekani mwaka 2009 itumike kutokana na uhaba mkubwa wa fedha taslimu ambao ulitumbukiza nchi hiyo katika hali mbaya ya kifedha, na kutishia vurugu hivi sasa na kudumaza juhudi za Mnangagwa kuweza kuwavutia wawekezaji wa kigeni ambao walijiweka kando wakati wa utawala wa kiongozi aliyemtangulia Robert Mugabe. Bila fedha taslimu ili kuonyesha hali nzuri ya kifedha kwenye akaunti za benki, thamani ya fedha imeshuka na kuchochea biashara na wafanyakazi wa serikali kudai malipo kwa sarafu ya dola ya Marekani wanapochukua fedha kutoka benki. Rais wa chama cha walimu Zimbabwe ambaye alihudhuria mkutano wa leo pamoja na serikali amesema vyama vya wafanyakazi vimekataa moja kwa moja nyongeza ya serikali ambayo itaanza rasmi April mosi.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC tunapoendelea nazo habari muhimu za dunia. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo amesema mapema leo kuwa Marekani na washirika wake watafukuza vikosi vyote vya Iran vilivyoko nchini Syria, huku akiomba msimamo wa pamoja kutoka kwa mataifa ya Mashariki ya Kati dhidi ya Tehran. Pompeo wakati akiwa Cairo amesema kuwa ni wakati wa kumaliza uhasama kwa minajili ya kuleta amani kwenye eneo hilo. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, mwanadiplomasia huyo anafanya ziara ya kufafanua zaidi sera za Washington kuhusu Mashariki ya Kati kufuatia uamuzi wa Rais Donald Trump wa kuondoa wanajeshi 2000 wa Marekani walioko nchini Syria. Pompeo amesema kuwa hatua hiyo hatimaye itachukuliwa licha ya kuonekana kana kwamba hakukubaliana na uamuzi wa Trump hapo mwanzoni, akiongeza kusema kuwa Marekani itaendelea kushika doria nchini humo. Hapo awali alikutana na rais wa Misri Abdel Fattah al-Sisi baada ya kuwasili Cairo hapo jana Jumatano, ikiwa ziara yake ndefu zaidi tangu kuingia ofisini mwaka uliopita na ambayo tayari imempeleka Jordan, Baghdad na kwenye eneo la Wakurdi nchini Iraq. Mivutano bado inaendelea nchini Sudan mapema leo, siku moja tu baada ya maelfu ya wafuasi kumshangilia Rais Omar al-Bashir katika mji mkuu Khartoum, wakati wapinzani wake wakiandamana umbali mdogo kutoka hapo wakimtaka rais huyo ajiuzulu. Bashir aliambia umati hataachia madaraka, akisema wanaotaka madaraka watafute kwa njia ya kidemokrasia kupitia uchaguzi huru na wa haki. Wakati huo huo, polisi wakitumia nguvu za kuvunja maandamano ya kumpinga Bashir katika mji pacha wa Khartoum wa Orduman walishuhudiwa. Mwanaharakati mmoja wa kisiasa ameambia VOA kwamba aliona watu wawili waliojeruhiwa kwa risasi za moto.
Unaendelea kusikiliza matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Habari tulioipa uzito wa juu hivi leo ni kuhusu matokeo ya uchaguzi mkuu uliofanyika huko DRC, ambapo vyama vinavyomuunga mkono Felix Tshisekedi wa upinzani vinasherehekea ushindi wa mgombea wao, huku upande wa pili wa Martin Fayulu ukiangalia na kukosoa, na vyama tawala vinapendekeza viongozi hao waende mahakamani. Austeri Marivika anatuarifu zaidi.
Huo ni mlio wa risasi kutoka kwa polisi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ikiwatawanya wafuasi wake Martin Fayulu katika kata ya Vuhene hapa kaskazini mwa mji wa Goma, wakipinga matokeo kutoka tume huru ya uchaguzi. Nimezungumza na mmoja wa wafuasi wake Martin Fayulu ambaye anasema kwamba hawaridhishwe na matokeo hayo.
Hiki kinanisikitisha sana ndani ya moyo wangu. Tulikuwa tunajua kama president wetu mwenye sisi tulichagulia kutoka kwa moyo wetu alikuwa president Martin Fayulu.
Wafuasi wake Felix Tshisekedi nao wameandamana katika mji wa Goma wakisherekea ushindi wa mgombea wao, na wakiungana na wale wa Vital Kamerhe. Asiraji Nyalamba ni kiongozi wa UDPS katika mji wa Goma.
Hii ushindi wa kwetu tulikuwa tumeutaisha siku nyingi, na leo ilikuwa kabisa ni siku ya ushindi wa Wakongomani.
Vyama vya upinzani vinavyomuunga mkono Martin Fayulu vinasema kwamba, lakini hata hivyo inarizika, kama anavyozungumza Adalbert Kiyenge kutoka GSET yak Moizi Katumbi inayomuunga mkono Martin Fayulu.
Bwana Kabila ameanguka ndani ya mtego yake mwenyewe, na hata kama wameiba masauti ya Martin Fayulu, lakini ni victoire ya upinzani. Sisi tumepiganisha kwamba Bwana Kabila atoke kwetu ku G7 na ku INAFEC. Vita yetu kabambi ilikuwa Bwana Kabila atoke, na leo Mungu asifiwe kwa sababu Bwana Kabila ametoka.
Mbali na hayo, tulizunguka mikitani.
Kitu tunafurahia sana ni kuona regime yetu imeshanje.
Mimi nafurahi sana kisi Felix Tshisekedi alishapita kabisa.
Tunasema tunachunga tusikie decision ya mwisho ya court ya justice, ili tujue ukweli nani ndiye alishinda uchaguzi.
tulikuwa tunapenda mtu mmoja Martin Fayulu mbe bana mukase basi hatuna vya nguvu vya kufanya sie Mungu afanye yake ndio naona
sifurahisho hata kidogo kwa sababu moyo wangu inaluma. Kwa nini sisi population tulichagula mtu wetu mwenye roho inataka lakini basi hatupate mafanikio inakuwa kulia Martin Fayulu.
Vyama tawala kwa upande wake wanasema kwamba wanasubiri matokeo kutoka mahakama makuu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itakayoamua ni nani aliyeshinda, kama anavyozungumza John Shabani kutoka muungano huo.
Kwamba haya ni matangazo ya muda, kwa hiyo maana yake na sisi tuko na matokeo, tutakusanya tuangalie namna gani ambavyo hasa matokeo yaliyotokelewa, na tutaangalia sasa wakati ambao korti kuu itatangaza, basi mshindi ambaye atatangazwa na korti kuu ndio tutaamini. Kwa maana yake hii inaweza kusema ni dakika ya kwanza ya mechi.
Nikiripotia Sauti ya Amerika kutoka Goma, mimi ni Oseri Malivika.
Shukrani sana Oseri Malivika kwa taarifa hiyo. Na sasa tuelekee kwa mwandishi wetu Mitima Dela Chance kutoka kwa Bukavu, ambaye naye anaripoti kwamba shangwe na nderemo furaha vimejitokeza tangu asubuhi huko mjini Bukavu baada ya kutangazwa kwa Felix Tshisekedi kuwa mshindi wa uchaguzi chini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tusikilize taarifa yake.
Kupitia nyimbo, vuvuzela, filimbi, ngoma na kadhalika, wakazi wengi wa Bukavu hususan wanachama cha UNC chake Vital Kamerhe na UDPS chama chake Felix Tshisekedi waliandamana barabarani tangu mapema asubuhi wakiwa na furaha kubwa baada ya tume ya uchaguzi CENI kumtangaza kwa muda Felix Tshisekedi kuwa ndiye mshindi wa urais nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Jambo lililowafurahisha wakazi wa eneo hili ni hasa zaidi namna ambavyo Felix Tshisekedi na Vital Kamerhe walishirikiana pamoja wakati wa kampeni ya uchaguzi hadi kufikia urais. Felix ambaye anatimiza sasa ndoto ya babaye aliyepigania kiti cha urais nchini humo maisha yake yote. Wakazi wa Bukavu walisema pia kuridhika sababu udemokrasia umekamilika nchini mwao kupitia uchaguzi huu ambao ni mpinzani aliyeibuka mshindi na hivyo kuwa rais wa tano wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Tume ya uchaguzi imefanya kazi, tulikuwa na tarajia kupata kiongozi mpya wa kutoka chama cha upinzani.
Tuko miaka mingi tunateseka, tunapenda sasa na shie tukombolea katika nchi ya Kongo.
Nafurahi Tshisekedi anapita. Nafurahi sana.
Hata hivyo, upinzani wa Lamuka wake mgombea Martin Fayulu aliyekuwa wa pili kulingana na tume ya uchaguzi unahisi kuwa tume ya uchaguzi imechakachua kura za kinara wao. Desire Ntaira ni mwanachama cha Pende.
Sie tunawazia kama ile haiko njo ukweli ya kura yenye mfanyika, kwani mkusanyo wa kura zote zifanyika inaonekana kama ni Fayulu njo alikuwa mshindi.
Akiongea kuhusu swala hili, kiongozi wa chama cha UDPS hapa jimboni Kivu Kusini, Jose Emina, anaonya upinzani wa Lamuka kupeleka madai yao mbele ya vyombo vya sheria. Upande wa vyama tawala, wanachama wanasema kuwa kupeana madaraka toka kwao hadi upinzani ni alama pia ya udemokrasia. Inyas Mupira ni mwanachama cha FDC.
Tulitamani kweli kabisa Ramadhani Shadari apite, lakini kama raia wamechagua vile na wamechagua bwana Tshisekedi, hatutaacha siasa, tutasaidiana. Hata Tshisekedi tutamsaidia kwa kuongoza nchi, na tunajua wazi kama kisha miaka tano tutapiganisha tena kwa gisi tunaweza kurudia.
Licha ya kutangazwa matokeo ya uchaguzi pamoja na furaha wanayokuwa nayo, vijana wa Lucha DRC wanasema kuwa furaha yao bado inafinywa kutokana na jinsi mchana wote mzima huduma za internet na SMS zilikuwa bado kurudishwa. Espoir Muimuka Aspirin ni miongoni.
Hizo ni haki za binadamu ambazo wamefunga. Government naambia katika saa 24 warudishe mbiombio mtandao wa internet.
Wakazi wa Kivu Kusini wangetaka huduma hizo za internet na SMS zifunguliwe ili waisambaze furaha yao mitandaoni. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Harrison, kama ulivyosikia taarifa zilizopita, ama kwa hakika hata wachambuzi wanakubali kwamba ni demokrasia ya hali ya juu huko DRC baada ya mpinzani kutangazwa kuwa mshindi wa urais nchini humo.
Lakini Maria, kitu ambacho kinaonekana kukubalika kote ulimwenguni ni kwamba amani imedumishwa DRC. Kulikuwa na hofu miongoni mwa wadadisi na mataifa mengine kwamba labda ghasia zingetokea, lakini kitu ambacho kimeonyesha kwamba mataifa yanaendelea kukua kidemokrasia ni kwamba bado kuna amani na wananchi wote, wawe wa Tshisekedi, wawe wa Fayulu, wote wanaonekana kupoa tu na kusema kwamba tudumishe amani kwanza ili tujenge taifa letu.
Basi kama ujuavyo msikilizaji, tunaendelea kukita kambi kufuatilia taarifa za kina kabisa kuhusu matokeo haya uchaguzi huko DRC. Ungana nasi katika kipindi chetu cha Kwa Undani hapo baadaye kikiletwa naye Sande Shimari. Ajenda yetu leo pia itakuwa ni hiyo, matokeo ya uchaguzi DRC, watu wanasema nini, wanasherekea vipi na mambo yote yanayojitokeza. Vile vile kesho katika kipindi chetu cha Live Talk tunachokuletea kila siku ya Ijumaa, tutazungumzia pia DRC ambapo tutaungana na wachambuzi waliobobea na waandishi wetu kutoka pembe yote, na wewe msikilizaji vile vile unaweza kututumia maoni yako kupitia mtandao wetu wa Facebook. Tutakuwa vizuri kabisa kuyarusha na kukusikiliza unasema nini.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC, tunapoendelea nazo habari muhimu za dunia. Vyanzo vya kiraia vinasema kuwa vikosi vya Nigeria vimerejea kwenye mji ulioko kwenye viunga vya ziwa Chad baada ya mashambulizi kutoka kundi la Boko Haram kusababisha maelfu ya watu kutoroka makwao. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, Umoja wa Mataifa umesema kuwa zaidi ya watu 30,000 wametafuta hifadhi kwenye kambi ya kijeshi mjini Monguno pamoja na mji mkuu wa jimbo la Borno wa Maiduguri, wakati jeshi likijiandaa kufanya mashambulizi. Afisa wa kijeshi amesema kuwa wanajeshi walifika kwenye eneo hilo jana jioni na kwamba wamechukua udhibiti na kurejesha usalama huku wanamgambo wakitoroka. Taarifa zinasema kuwa baadhi ya majengo yaliharibiwa vibaya wakati wa mashambulizi, yakiwemo pamoja na nyumba za wanasiasa, machifu na viongozi wa mitaa kwenye mji wa Bagan na ule wa karibu wa Doronbaga. Dereva mmoja wa magari ya mashindano mwanamke anapata afueni kutokana na ajali mbaya ambayo hakutarajia. Bango la matangazo ya habari liliangukia gari lake kwenye barabara kuu mjini Melbourne, Australia, wakati wa muda wa kutoka kazini mapema wiki hii na kumjeruhi driver huyo. Hakuna ishara yoyote inayopelekea nini kilichofanyika ili bango hilo la matangazo barabarani kuanguka. Vyombo vya habari nchini humo vinasema driver huyo bado yuko hospitalini katika hali thabiti. Baadhi ya wabunge wa Republican wamemkosoa Rais Donald Trump kwa tishio lake la kuzuia msaada wa serikali kuu kwa majanga ili kusaidia California kupata ahueni kutokana na maafa ya moto mkubwa mwaka uliopita. Trump aliandika katika ukurasa wake ya Twitter hapo jana kwamba mabilioni ya dola yanapelekwa California kwa janga la moto ambalo kama kungekuwa na usimamizi bora wa misitu lisingetokea. Trump aliongeza kwamba ameamuru idara ya serikali kuu ya kupambana na majanga FEMA isitumie fedha zaidi kwa jimbo la California.
Na katika taarifa nyingine, kampuni ya Korea Kusini inayotengeneza vifaa vya umeme kwa kutumia miale ya jua imezindua kifaa maalumu chenye lengo la kutengeneza umeme kwa ajili ya jamii ya wafugaji katika kaunti ya Pokot nchini Kenya. Mashine hii ni ya kipekee kutokana na utendaji kazi wake wa kutengeneza umeme moja kwa moja, bali umeme unaotengenezwa unahifadhiwa pia katika vifaa maalumu na kupewa wanafunzi wanaohudhuria masomo ya kipekee. Hapa mwenzangu Patrick Ndwimana anasoma ripoti ya mwandishi wetu Kenneth Bwire kutoka huko California.
Jamii ya Pokot ni mojawapo ya jamii maskini nchini Kenya. Idadi kubwa ya Wapokot wanaishi jimbo la West Pokot. Shughuli yao kubwa ni ufugaji. Wengi hawana huduma ya umeme na maendeleo ya kisasa hajawafikia vikamilifu. Idadi kubwa ya watoto kutoka jamii ya Pokot hawahudhurii masomo. Kampuni ya elektroniki ya York ya Korea Kusini imebuni mbinu mbadala kuwarai watoto kuhudhuria masomo, huku kitoa suluhisho la ukosefu wa umeme kwa jamii nzima. Kampuni ya York imetengeneza mashine za kipekee za kuzalisha umeme kwa kutumia miale ya jua. Mashine hizo zinawekwa katika kila shule, lakini hazizalishi umeme wa kutumia moja kwa moja, bali umeme unaozalishwa unahifadhiwa kwa kifaa maalumu ambacho kwa Kiingereza kinaitwa power bank. Kifaa hicho kimepewa kila mtoto anayehudhuria masomo. Kinahifadhi nguvu za umeme wakati mwanafunzi yupo darasani na mwanafunzi anapokezwa baada tu ya masomo, anavyoeleza mkurugenzi wa kampuni ya York, Sun Gun Chang.
And give away this power bank to the children who come to the school. So in the morning,
baada ya masomo wanafunzi wanapewa kifaa hiki na kurudi nacho nyumbani. Kinatumika na wazazi wao kuongeza umeme kwenye simu zao na kwa ajili ya mwangaza kwa nyumba zao. Kwa hivyo boma linafaidika kwa kuhakikisha kwamba watoto wao wanahudhuria masomo shuleni.
Kulingana na kampuni ya York, wazazi wanastahili tu kushirikiana na kampuni katika kuhakikisha kwamba kifaa hiki kinawekwa shuleni kwa ada wanazokubaliana. Mashine ya kutengeneza umeme kwa miale ya jua, sawa na kifaa cha kuhifadhi umeme, hakiwezi kuibwa, na kikiibiwa hakiwezi kufanya kazi. Hata mwanafunzi hawezi kuiba cha mwenzake, kwa sababu anapopewa kinawekwa namba ya siri inayoweza tu kutumika na mataa yanayowekwa nyumbani.
Charging shop that is located like far away, like 4 hours of a walking trip. But this problem,
kifaa kimoja cha kuhifadhi umeme, yani power bank, kinaweza kuongeza umeme kwa simu yako mara 4 hadi 5 na kuwasha taa kwa muda wa saa 30. Ni muhimu sana kwa kutosheleza mahitaji ya umeme kwa familia katika maeneo ya mashambani barani Afrika. Hawana TV wala friji. Wanachohitaji ni kiwango kidogo sana cha umeme ambacho kwa sasa hawana.
Mashine moja inayogharimu dola 10,000 ina uwezo wa kuwashawishi watoto 250 kuhudhuria masomo kila siku. Wanachohitaji watengenezaji wake ni ushirikiano na serikali kuu au uongozi wa serikali za majimbo, lengo kuu likiwa kuimarisha kiwango cha elimu katika jamii ya wafugaji.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Naam, unaendelea kusikiliza matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Unaweza kutufuatilia kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com, vile vile kwenye Facebook na Twitter. Leo katika matukio ya Afrika tunazungumzia kilio cha wavuvi wa Kisomali wakilalamikia hatua ya serikali ya Somalia kuzipatia meli za uvuvi za China leseni ya kufanya shughuli za uvuvi kwenye pwani nchi yao. Kuanzia mwezi huu, meli za uvuvi za China zitaruhusiwa kuingia katika maji ya Somalia kufanya uvuvi baada ya kupewa leseni mwezi uliopita. Maafisa nchini Somalia wanasema vibali vitapunguza kwa kiwango kikubwa uvuvi haramu unaofanywa na wageni na kusaidia kuboresha uchumi wa nchi. Lakini wavuvi wa Kisomali wana wasiwasi kuwa meli za China hivi sasa zitatawala biashara hiyo. Mwandishi wa VOA Mohamed Sheikh Nor anaripoti kutoka Mogadishu na Adija Riami anasoma ripoti yake.
Somalia ina ukanda wa pwani kiasi cha kilomita 3,300 ikiwa ni mrefu sana katika eneo hilo la Afrika. Kwa miongo kadhaa, taifa hilo maskini limekuwa likijitahidi kulinda utajiri wake, hasa eneo lake la pwani dhidi ya uvuvi haramu, hasa unaofanywa na wageni. Somalia mwezi huu wa Januari imeanza kwa kufuatilia meli ambazo zinaingia katika maji yake kinyume cha sheria kwa kuzipatia leseni meli za uvuvi 32 za China. Naibu waziri wa uvuvi wa Somalia Omar Abshiro anaelezea zaidi kuhusu hatua hii.
makamadama badda yana si sharci darar la u kalumeysanayo.
Kwa vile kumekuwepo na harakati nyingi za uvuvi haramu katika maji yetu zinazofanywa na nchi za kigeni, tunajaribu kulishughulikia swala hili kwa kuhalalisha uvuvi kusudi kusiwe na haja ya kujaribu kuwazuia wasifanye wizi.
Boti za kigeni za uvuvi kwa muda mrefu zilikuwa ziko kwenye maji ya Somalia, lakini zimekuwa zikifanya shughuli hiyo kinyume cha sheria au kwa kutumia vibali vya uongo ambavyo huuzwa na maafisa wanaopokea rushwa. Abshiro anasema kwa China peke yake kufanya shughuli za uvuvi kila mwaka itaipatia nchi hiyo zaidi ya dola milioni 2. Lakini wavuvi wa ndani kama Muse Mauo mwenye umri wa miaka 40 ana wasiwasi hivi sasa kwa vile China imepewa leseni kutawala biashara hiyo ya uvuvi.
Marko wa hadi kwa mimi kubwa ya uvuvi hamu unaofanywa na wageni. Sasa hapa tunaiona serikali inayapatia leseni makampuni ya kigeni ambayo yana vifaa bora sana na meli za kisasa zenye mifumo mizuri ya uvuvi kuliko zile zetu. Wanakuja kushindana na sisi.
Maafisa nchini Somalia wanasema watawalinda wavuvi wadogo wadogo kama Mao kwa kufuatilia kwa karibu kile ambacho kinavuliwa na Wachina na kutoa ruhusa kwa karibu sana na ufukwe. Lakini mwenyekiti wa chama cha wavuvi nchini Somalia, Hassan Roble, ana mashaka kama serikali kweli itaweza kudhibiti meli za China.
Tumejulishwa kwamba meli hizo zitalenga samaki aina ya tuna. Tuna wasiwasi kuwa meli hizo zitakiuka eneo letu la kibiashara na kupelekea mzozo wa moja kwa moja wa kiuchumi na jamii za wavuvi wetu.
Huu ulikuwa ni mzozo wa meli za uvuvi za kigeni muongo mmoja uliopita na kusababisha baadhi ya wavuvi wa Somali kuwa maharamia na kuteka meli wakidai kulipwa fidia. Uharamia tangu wakati huo umeshuka kwa sababu ya doria ya meli za kigeni na meli zilipoongeza ulinzi. Meli za China nazo ambazo zimepewa vibali kufanya uvuvi pia zinatarajiwa kujihami.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Kabla ya kumaliza matangazo haya, tupate muktasari wa habari. Rais wa Marekani Donald Trump leo amezuru mpaka wa Mexico na Marekani ili kujionea mwenyewe juhudi zinazofanywa kuzuia wahamiaji haramu, siku moja baada ya kutangaza kuwa kufanya mazungumzo na viongozi wa Democrat kuhusu swala hilo ni kupoteza wakati. Kabla kusafiri kuelekea mji wa McAllen jimboni Texas, Trump kupitia Twitter amesema kuna ushirika mkubwa miongoni mwa wabunge wa Republican wanaunga mkono wa kusitishwa kwa shughuli za robo ya serikali kutokana na kutoelewana kuhusu ufadhili wa dola bilioni 5 zinazohitajika kujenga ukuta kwenye mpaka huo wa Mexico na Marekani. Mshindi wa pili katika uchaguzi wa rais nchini Kongo anapinga matokeo rasmi yaliyotangazwa yakimuonesha Felix Tshisekedi kuwa mshindi wa uchaguzi wa Disemba 30. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo amesema mapema leo kuwa Marekani na washirika wake watafukuza vikosi vyote vya Iran vilivyoko nchini Syria, huku akiomba msimamo wa pamoja kutoka kwa mataifa ya Mashariki ya Kati dhidi ya Tehran. Mivutano bado inaendelea nchini Sudan mapema leo, siku moja tu baada ya maelfu ya wafuasi kumshangilia Rais Omar al-Bashir katika mji mkuu wa Khartoum, wakati wapinzani wake wakiandamana umbali mdogo tu kutoka mahali hapo alipo maandamano hapo hayo yalipokuwa kiendelea. Vyanzo vya kiraia vinasema kuwa vikosi vya Nigeria vimerejea kwenye mji ulioko kwenye viunga vya Ziwa Chad baada ya mashambulizi kutoka kundi la Boko Haram kusababisha maelfu ya watu kutoroka makwao. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, Umoja wa Mataifa umesema kuwa zaidi ya watu 1030 wanatafuta hifadhi kwenye kambi ya jeshi mjini Monguno pamoja na miji iliyo karibu.
Basi ni hayo tu kwa leo, tunakamilisha matangazo yetu kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Kwa niaba wenzangu wote walioshiriki kuletea matangazo haya hapa studio, nilikuwa naye mwenzangu
Harrison Kamau,
mwongozi wa matangazo haya ni Aida Isa na Fiona Wamai, mimi ni Mary Mgawe, na watakieni nyote usiku mwema.